gaur asteburura begira jarriko gara, asteburuan izango diren hainbat mobilizazioei eta barkatu zehazki euskal preso politikoen alde antolaturiko protestei begira eta horretarako horretaz hitz egiteko, bueno, badeitzaileak herrira mugimenduko kideak ditugu gaurkoan gurekin, Fran Balda herrirako bozeramalea, egunon Fran.
Egunon zuri ere.
Bueno, biharkoan manifestazioa Tafallan, Inés del Rioren alde, printzipioz, Espainiar delegatuak edo ordezkariak manifestazioa debekatu zuen, elegita aurkeztu zenuten, eta uste horrekin lotuta badala albisterik, ez?
Bai, hala da, Nafarroan gobernu delegaritzak genituen mobilizazio desente, bueno, bost, kasunetan, debekatu entzituen, esan... esan da, enaltelizimiento del terrorismo delakoa zela edo lago zerbait. Elegitea jarri ditugu, bi kasutan, ze garbia da, Gallardonek egin duen reformaren berriaren ondotik, elegite bakoitzari, elegitea jartzea, 600 € balio ditu. Eta arrazoria eman digu, eta beraz, Tafallakoa manifestazioa legeztatuta dago, eta Iruñan egingo den beste bat datorren aste azkenean. Ere, dena den garbi geneukan herrira mugimendutik arrazoi juridikoa izan edo ez, orain honetan Inesen askatasunaren eskaera egiteko, eta doktrinaren behin-behineteko delagazia eskatzeko, eta Tafallan eta beste mobilizazioek mantenduko genituela.
Horixe da, izan ere, datorren asteazkena, martxoak 20, egun seinalatua, ez dugu egun horretan ezagutuko Inés del Rioren Europako ebazpena, baina orduan izango da bista, eta ordutik aurrera nolabait atzera zenbaketa hasiko da, eta egun horri begira, protesta asko antolatu dira Euskal Herrian, dotu zerunetan nolabait jendartaren iritzi hori kaleratzeko?
Bai, hala da. Herri eta auzo, Euskal Herriko herri eta auzo desberdinetan mobilizazio asko izango dira. Egia dena, doktrinarekin eta izan ditugun harremanen arabera jendea oso kezkatuta dago. Jakin badakigu, azken egunetan ere, hala, lekusi da nolaik ere, Estatu Espainiarra edo bere gobernua, nolaik ere, presioa eragiten ari direla bai Europan, bai gizartean nahi du sortu alako alerta egora bat eta horretan ari jokatzen. Eta horretik aurrera badakigu beraiek nolabait ere politika penitentziarioan giltza beraien badutela aldatzeko edo ez, baina oraingoan pixkat eskapatzen zaie, eta Europak uztailan arrazoia eman zigun, Inesi eman zion arrazoia, eta ikusten dira beraien urduritasuna. Guk gerean, gurean jarraitzeko dugu, mobilizazioa, harremanetan, da presioan, eta horren adierazlea izango da, torren asteazkenean burutuko diren ekimen, mobilizazio, denetarikoa, bai.
Edo zen kasutan, egia da asko behiratzen dugula, egun hauetan Europako epaitegietara, baina herriratik nabarmentzen duzue presoak etxera ekartzeko giltza herriarengan edo herritarrengan dagoela.
Bai, hori hola da. Ze batzutan nolait ere, arestian esan duan bezala, beraik esan duk egudakagu giltza eta giltza honekin nahi duguna egingo dugu, eta erabiliko dugu. Eta batez ere, konponbide atea ez zabaltzeko erabiliko dut, ez da? Eta garbi dakaguna da, beraiek egoer hortan badirudi oso zenkatuta eta oso komodo daudela, baina argi dakagu gurea herrita mugimenduarena eta dazkagun tresnak erabilera ditugula, hau da, mobilizazio soziola, presio soziala areagotzea, eta batez ere, harremanak tresna garrantzitsutat jotzen dugu momentu honetan, Oraindik konbentzituta ez dagoena, azken alde honetan ongi erakusten ari gara, posible dela beraiekin ere elkarlan bat burutzea, ze azken zinean horrek zelte ondiak maten ditu. Euskal gizartearen gehiengo bat dago politika penitentziarioa aldatzeko, eta guk garbi dakagu politika penitentziarioa aldatzea orain eskubideen fasean gaude, zerraila hori mugitzen hasteko Euskal Gizarteak baduela nahiko indarrik eta horren adirazle izan behar duela egiten dugun edo zer goza. Eta esaten dut funtsezkoa da harremanak, ze horre fruituak ematen ditu, eta azken aldi hartan alekusi da. Ez da gitatzo edo erainon, Baskongaiotako gobernuak, gobernuak, parlamentuak onartu zuen biziarteko ziborren hartako nolabaiteko mozioa, udaletxe askotan onartzen hartzen ari dira, abokatu andana posizionatzen ari dira, doktrinaren kontra noski, alderdi asko, eta pues, hori horretak jarraitu behar dugu, harremanetan, bai nazional mailan, esan dezagun, da herrietan eta auzoetan, eta horrez gain, pues, mobilizazioa, eta gu badakagu giltza, eta nahiko indar hori lortzeko, eta hori antolatzen jarraitu behar dugu, eta dagoena Euskal Herrian dagoena adostasun zabal hori antolatzen da mobilizatzen segitu dugu.
Harremanak aipatzen zenituen, Fran, harreman horiek sustatu eta nolabait zabaldu, herrien muindik ere nolabait indarmetak eta ere lehen esten da, ez? Presoen eskubiden aldeko indarmetako eta hori, geroz eta jende gehiago agertzea Euskal Preso Politikoen eskubiden alde. Nez eta batzutan ematen duen tope batera iritsi garela, zaila dela sektore berrietara iristea. Zuk hori horrela ikusten duzu edo posible ikusten duzu oraindik orain, bueno, ba sektore berrietara aiatzea eta Euskal Preso Politikoen aldeko, bueno, ba mezu hori, oinarrizko aldarri hori are jende gehiagok bere egitea.
Bai, egia dena joan den urtarrilaren 12an ongi aski erakutsi genuen zein den Euskal Gizartearen borondatea. Baina gakoa da egorak duen urgentziarekin nolabait ere Bilbona olako jende handana biltzea oso garrantzitsua dela, beten posizioak, alderdiak eta eragile ezberdina posizioak aldatzen dituzte olako nahia ikusita, baina egia dena, oraindik orain, eta gaia duen urgentziak, ez dugula lortze, herri zauza guztietan berdin izan daren. Hau da, Bilbo bat, Bilbo irankor bat egin behar dugu herri zauzoetan. Eta herri eta auzoetan, nazional mailan edo Euskal Herri mailan egon daitezken eragile zain, badira beste eragile batzuk, nun oraindik posizionatu daitezken, eta nolabait ere irtenbide, konponbide klabe honetan, eskubide klabe honetan lerrokatu daitezken. Orduan, garrantzitsua iruditzen zaigu, Bilboko hori konstante iramkor bihurtu, eta herrietan ere, giro hori sortzea. Eta horrek nolabait ere eraginak ekarriko ditu, bueno, eraginak eragingo ditu eta ondorioak ekarriko ditu. Eta horretan eta sinismen osoa dugu oraindik orain aldarrak izan hauetara jende gehiago eragile gehiago gehiago atxiki daitezkela.
Atzo Iruñean Lokarrik eta Bakebideakek antolaturiko bakearen aldeko foroa hasi zen, gaur foro horrek bere segida izango du, eta okerra ez baldin banaiz, presoen eta ieslarien gaia, jorratu dako da gaurkoan?
Ba, hala da, herrira mugimendua konbidatu dago, bueno, konbidatua, herritarrak edozein herritar bezala, eta gu anegon gara, interes hauntiarekin jarraitzeko dugu, beste leku betzutako esperientziak eta espertuen iritzia jasoko ditugu, eta pistak emango dizkigu gurean nola jardun behar dugun eta nola egin behar dugun aurrera. Orduan, pentsatzen dugu gizarte sozialaren edo garaia dela, momentua dela, ezin garela egon itxoiten ez dakiz nun ez dakiz zer gertatuko dena, gure esku ere badagola arestian aritu garen giltza hori, eta gure implikazioa behar beharrezko dela, benetan sinistema dugu Euskal Herrian beste egoera batean gaudela, honek konponbidea behar duela, eta preso eta islarien gaian lehen fase honetan eskubideak bermatu behar direla, eta jarraitu behar dugula azkena etxean izan arte. Orduan foro horretan ere parte hartuko dugu, interes handiz, eta seguro irakaspen dexente jasuko ditugula.
Irakaspenak aipatzen dituen horrelako foroetan atzerriko esperientziak ezagutzeko aukera izaten da. Fran, atzerrian, bueno, beste herrialde batzuetan gatazken konponbidea kudeatzerako orduan zer nolako lehentasuna nola kudeatu da preso politikoen eta ieslarien afera?
Gakoetako bat izan da irekitako bideak edo prozesuak aurrera egin egin zezan, ezta? Horrek dakagu Irlandako kasuan, un, presuen kaleratzeat, zenolako giroa nola lasaitu zuen, nola egin zion ekarpena konponbideari, oraindik orain bere prozesuak aurrera jarraitzen badu, eta oraindik eta arazoak izan ditzaketen, baina horre bai jartzen duela egoera, ekartzen duela egoera beste, beste momentu batera. Eta jendeak, gizarteak, lasaitasun handi bat hartzen du, eta bidea jorratzeko behar beharrazko gaia izaten da prozesu guztietan, esan duan zera Irlanda edo Sudafrika edo dena delakotan, gatazkaren ondorioetan sartzen garen honetan, preso eta ieslarien gaiak kriston garrantzia hartzen du. Aztu gabe ieslarien aipatu nahi nuke, pixka bat, pixka bat izan dela, eta da, dela egun, oraindik orain, Euskal Herrian, inork ez duen nahi, bueno, ispilu bat inork ez du aurrean inork ez du nahi jarri, errealitate bat gordina, benetan gordina, eta beste esperientzia batzuk begiratuta presoen gaia, preso politikoen gaia, nolait ere, azkarrago konpondu bada, ideslariena mantxuago eta beste modu batera kudeatu da. Orduan, hori irakaspena izanik ere, guk Euskal Herrian kontutan hartu dartugu, hor badago da sufrimento andana, hor badago da jende asko, iesean dagona, ieslari dutela dagona, errepixatu dagona, eta hori gai horri ere heldu behar diegula fundamentuz Euskal Herria.
Bestalde, Fran, atzokoan Euskal Presonaldeko mugimenduan pentsatzet edo mugimenduaren bihotzen pitzadura txiki bat sentituko zala, pitzadura edo mina, etxean preso zegoen Angel Figueroa, hil delako hori xe atzokoan ezagutu genuen albistea.
Bai, samina eta pena eta tristura handiarekin bizi dugu egoera hau. Angelena da oso adierazgarria zer den politika penitenziarioa. Angel etxean zegoen preso, butxerarekin eta bar, baina aurretik aipatu behar da ere bere amama, Antxoni Fernandez, bere bizitara zikoala hiltzela, dispersioaren ondorioz. Eta momentu honetan, 14 pertsona ditugu Espainiako eta Frantziako presondoetan gaixotasun larriekin, eta urgentzia handia dago egoera konpontzea, ze bestela egoera oso larritan aurkitu gaitezke. Angeli bere gaixotasuna kartzelak oraindik eta okerrago izan zedien provokatu zedion. Eta horren ondorioz, preso, oraindik preso, etxean hiltzaigo. Orduan, samina, pena eta nahia benetan konpontzeko egoera larri hau. Eta ikusirik bai estatu frantziarra, bai estatu espainiarra ze egoretan dagoen, urgentizkoa da egoera hauek konpontzea. Eta bestela egongo gara beste angel baten aurrean edo zein momentutan. Ikusi besterik ez dakagu, ze nola Josu Etxebarriaren kasuan ze nolako sufrimendua biz izan genuen bera etxera etorri zedin, gaixotasun kantzerra du, ma jende aladakin, ez da, kantzerra metastasiarekin, zen oraino, ze estrometaraino gantzuen Estatu Espainiarrak bere egoera, eta ez dakit zerra dirazi nahi zuen bengantza ezpada, eta presoak gaixotasun larriekin kartzelan egotea, eta askotan medikuak eta adierazioen bezala, presoak ez du gaixotasunik, presondegiak ez du gaixotasunik sendatzen. Areagotu egiten du eta txartu egiten ditu. Orduan behar beharrezkoa da, eta esaten ari garenetan ateak zabaldu behar dizkiogula konponbideari, gaixo dauden preso politikoak kalean izatea. Zer bestela egoera honen aurrean berriz, behin eta berriz suertatu gaitez. Eta hori ezin dugu permititu, eta hori ere guri esku dago. Bestetik ere adierazi gure xamin ondia herrira bezala Angelen familia guztiari, bere lagunei, eta guk berean jarraitzuko dugu berriz gertez dadin, eta presioa eta harremanak egiten alden neurrian, benetan mingarria da Angelekin, eriotzonekin sortatu da, ez dakizak.
Fran, azken kontu bat, gaur korrika, korrika nere presoen aldeko, Euskaren aldeko aldarria da nagusia, baina presoen aldeko mezuare entzuten da, ikusten da, eta gaur Iruñan herrirak kilometro bat badu hartuta, za?
Bai, hala da. Eman Euskara preso eta ez dari, eta herrira hortan ari da, kilometroa dakago, Iruñan ere korritxuko dugu, Euskara aldarri nagusia aldarri nagusi izanik ere preso zaizdaren gaia presente egongo da, gure kamiseta urdinekin korri egingo dugu, eta Nafarroan azkenaldi hortan atera diren bi presoak emango dute Nafarroan testigoa, eta biziarteko zigorraren aldeko de aldarria izango da gure kilometro honetan Iruñan bai. Eta Angel ere seguro presente egongo da.
Ba, Fran Balda, herrira mugienduko bozalemara, mi esker, gaurkoan gurean egotagatik eta datorren astean arreta hundiz behiratuko diogu Estrasburgeko giza eskubideen auzitegiari eta bertatik notiziaren bat jasotzen baldin badugu, bueno, ba, berela jarriko gara zurekin edo herrira mugienduarekin kontaktuan horren balorazia jasotzeko. Esanako, mi esker.
Mil esker zuai eta nahi duzuen arte.